Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 28.7.2016 otevřely okno do světa Terezy Spencerové pod názvem Svět se zbláznil, hodnotí Tereza Spencerová, a překvapuje, mezi USA a Ruskem to začalo být úplně jinak, než vám vypráví, na všech frontách. Série jednání mezi USA a Ruskem přináší zásadní změny v situaci na Blízkém východě, k čemuž přispěl i pokus o převrat v Turecku. Nakonec budeme vděční Rusku a Iránu za jakýkoliv v uvozovkách drobeček ze syrského stolu, uvádí ve svém pravidelném shrnutí týdenních událostí na Parlamentních listech analytička a editorka Literárních novin Tereza Spencerová. Ta také poznamenává, že Donald Trump dráždí snahou obracet se na obyčejné Američany a zmiňuje nečekaný návrh, který přišel z Německa. První otázka pro Terezu Spencerovou. Dala jste si velmi záležet na vykreslení situace v Sýrii optikou změn v popřevratovém Turecku, které podle vás jaksi koplo do zadku své spojence z USA. Jednak proto, že je zaměstnáno čistkami ve všech oblastech veřejného života a jednak proto, že USA a EU se na Ankaru mračí za brutalitu v uvozovkách normalizace společnosti, zatímco Rusko a Irán roztahují náruč a v uvozovkách nemají keci. Čili dle vás Turecko končí s podporou různých elementů proti Asadovi, které sponzorovalo spolu s USA. Američané jsou bez Turků v Syrii na mydlení, spěchají za Rusy dohodnout se a vše směřuje již jistojistě k vítězství Asada. Měníte tedy svůj nedávný odhad, že až se Asadovi bude chtít, odejde na novou verzi, tedy Asad a Rusové válku vyhrají a Západ si nebude nic diktovat? Skoro to vypadá, jako kdyby měl zavládnout mír. To podle mnohých ale Putin nechce. Putin přeci chce destabilizovat Evropu proudem uprchlíků ze Sýrie, hnaným ruskými bombami, ještě celý příští rok, kdy budou volby ve Francii a Německu. A nakonec, proč by se takový kolos, jako jsou USA, nemohl přizpůsobit situaci a Erdogana zahrnout vším, co by chtěl? Aby zase byl spolehlivou pákou v Sýrii? Bylo by to drahé, jistě. Ale co? Myslím, že není třeba měnit náhled. Fakt, že se nyní zbližují postoje Ruska a USA a Ruska a Turecka a Turecka a Iránu a Ruska a Izraele, v zásadě znamená jen to, že se v přístupu k Sýrii utváří jednotnější fronta, jejíž členové už si nebudou dělat nějaké zásadní naschvály a zcela mimo zůstávají jen feudálové z Perského zálivu. Mimochodem, mnoha milionoví sponzoři Hillary Clintonové. Pokud bychom vnímali válku v Sýrii jako šachovnici a Asáda jako jednu z figur, tak je zřejmé, že se s ní dá zahrát i gambit, tedy obětování figury kvůli strategické výhodě. To, že se tak nestane nyní a ani v mnoha příštích tazích, je vcelku jistota. Rusko není pod tlakem, aby Asáda v uvozovkách obětovalo. Naopak, Asadovo vítězství přiznává dnes už i exilová syrská opozice. To ale neznamená, že sám Bašár Asad neodejde. Ve 4 odpoledne, pár let po válce, konec konců spousta mezinárodních a regionálních hráčů obětovala spoustu sil, energie, peněz i morálního kreditu na podporu džihádu, k jeho stvržení a nějakou v uvozovkách cenu by dostat měli. Čistě proto, aby mohli, byť až po čase, vykázat výsledek, zbytečně zase v uvozovkách něco neskoušeli. Současně ale podle mého platí vaše formulace o západu, který nebude nic diktovat. Mám totiž silný dojem, že jsme se u mě promanévrovali do situace, kdy budeme vděční Rusku a Iránu za jakýkoliv v uvozovkách drobeček ze syrského stolu, ale to jen za předpokladu, že jim nebudeme nějak citelně kazit hru a okopávat jim kotníky například dalším financováním a vyzbrojováním syrského sunnického džihádu. Je jasné, že pro některé západní jestřáby a jejich mediální tlampače, kteří si v uvozovkách boj proti Rusku vzali za svůj životní cíl, to bude situace k neskousnutí a budou se ze všech sil snažit válku udržovat při životě v naději, že tím aspoň Rusko finančně vyčerpají a Putin poklesne v kolenou. Otázkou je, zda se těmto silám dostane skutečně moci, nebo budou jen halucinovat v médiích. Tím se plavně dostávám k Putinovi a jeho údajné snaze destabilizovat Evropu proudem uprchlíků, které z domovů vyhánějí jen a výhradně ruské nebo syrské bomby. Obecně platí, že z bláboli nemá cenu polemizovat, tím spíš, že v tomto případě se stačí podívat na data, kdy začala uprchlická krize a kdy začalo Rusko v Sýrii s bombardováním, nebo na skutečnost, že náboženské zanícení syrských uprchlíků vysoce převyšuje obvyklý syrský průměr, z čeho lze vyvozovat, že to sice jsou uprchlíci před Asádem, ale uprchlíci, kteří ve značné míře fandili v uvozovkách revoluční islamizaci země a poté, co pochopili, že by mohli i umřít, protože se režim odmítl sesypat a začal bojovat, vyrazili raději se svým islámem v hlavách a srdcích do Evropy. Nechci, aby to vyznělo jako generalizace, ale zmíněný nový vztah Turecka k USA je opravdu zvláštní. Je vcelku zřejmé, že islamistický duchovní Fethullah Gülen se v celé té hře stal jen další figurkou. Ankara určitě ví, že toho muže spjatého ze CIA a se sítí islamistických škol takřka po celém světě, včetně třeba České republiky, Washington nikdy nevydá. Protože by tím ztratil cenou akvizici pro případné barevné revoluce třeba ve Střední Asii i zdroj nebezpečných informací. A proto tlačí právě na jeho extradikci a americkou neochotu ho vydat používá jen jako záminku ke zhoršení vztahu s USA. Velkou otázkou ovšem zůstává, co to Erdoganovi vlastně najednou v uvozovkách přelítlo přes nos. Odpověď neznám, byť se samozřejmě nabízí možnost, že za pokusem o převrat byly USA a Ankara o tom má důkazy, nebo že by byl Západem a jeho moralizováním a pokrytectvím prostě už jen znechucený. A kdo by taky nebyl, že? Nová otázka. Nad čím z vašich nedávných úvah mohl být v rozpacích čtenář zvyklý konzumovat česká média? Je míra koordinace mezi Ruskem a USA v posledních týdnech. Již zmíněná koordinace postupu v Sýrii, dlouhá jednání Kerryho s Lavrovem a dokonce i Putinem, zmírňování kapitálových sankcí, dohoda o ruských dodávkách amerického paliva do USA, kdy jsou ta tvrdá slova vůči Rusku ze summitu NATO? Jefim Fishtein a mnozí další nadávají Obamovi, že je v uvozovkách měkký, že vyklízí pole Rusům. Je to nějaký dílčí manévr, nebo se Rusko ukazuje jako silnější a odolnější hráč? Ostatně váš redakční kolega Raduševič upozornil na německou analýzu, podle níž by se mohl stát příštím ruským premiérem reformista Kudrin. což by byl možná znak Putinovy tiché reflexe směrem vpřed, čili co se to děje ve Washingtonu a v Moskvě? To je přesně ta situace, kdy nemá smysl vnímat slova, ale vrátit se ke klasikovi a v uvozovkách podle činů poznáte je. Každý náš profesionální nebo jen amatérský rusobijce by si měl, než začne čtít oheň a síru, v první řadě uvědomit, že jednou z pozoruhodných vlastností obou kapitalistických velmocí je překvapivě vysoká míra schopnosti se navzájem domluvit bez ohledu na to, jaké kýbly špíny na sebe vykydají. Vys fakt, že John Kerry přiletěl do Moskvy, mimochodem v uplynulém roce, už po třetí a jen 4 dny po tvrdě protiruském summitu NATO, jako by se nechumelilo. Kerry summit sám bulnul a zaletěl si místo něj domů do New Yorku na muzikál Hamilton, aby se tam nechal vyfotit s pop hvězdami, čili Kerry se na protiruské v úvozovkách hroziče ve Varšavě vykašlal a mohl to v Moskvě dávat k dobru. Možná měl varšavskou akci za partu bláznů, možná mu účast při sepisování obsáhlého protiruského komuniké přišla zbytečná, protože dobře ví, že NATO do války s Ruskem samo od sebe nepůjde. Možná si řekl, že to má v uvozovkách už za pár, tak co by někde blbnul, když si může doma vylepšit mediální image na pak. Když i estonské politické elity otevřeně mluví o tom, že NATO je jen papírový tygr, který by v případě války s Ruskem o Pobaltí nijak horlivě nebojoval, tak je zřejmé, že onen alianční summit byl ze všeho nejvíc jen křečovitou PR-ovou akcí. Je zřejmé, že svou roli hraje fakt, že Obamova administrativa končí. Zbývá jí půl roku, během něhož už se coby v uvozovkách chromá kachna nebude pouštět do žádných velkých akcí a pokud Rusko právě této situace využívá k tlaku v důležitých otázkách, může uspět. Pan Fishtein a spol. Nechť jsou v klidu, za půl roku může být všechno jinak. O to víc, pokud vyhraje Hillary Clintonová, stačí vydržať. A co se týče pana Kudrina, moc bych na něj nesázela, je to jen neoliberální ekonom, jehož recepty se nějak zásadně neliší od těch, co přivedli Evropu nebo i USA ekonomicky zugrund. A to i bez toho, že by na nás někdo uvaloval nějaké sankce. Nevidím jediný důvod, proč by si Putin vybral zrovna někoho takového, i když je pravda, že si ho svým způsobem v uvozovkách pěstuje a dopřává mu sluchu. Ale třeba se pletu a pravdu má německá analýza, že se v Kremlu rozhodli, že jsme jim přece jen vzorem, který je nutné následovat až ke dnu. Nová otázka. Možná je legrační, že až ve třetí otázce se dostáváme k tomu, co si o možném vývoji myslí Evropa. Jakou roli vlastně hraje Francie, Británie, Německo či Evropská unie v Syrii? Francie v uvozovkách vymlátila jakousi vesnici v odpovědi na atentát v Nice, ale že by nějaké systémové zapojení a zajímá vlastně někoho, co si Evropa myslí o Erdoganovi, a zajímá to Erdogana, nebo Evropané, signatáři uprchlické dohody s Tureckem, budou muset čekat, až jak se v uvozovkách sultán dohodne s USA, Ruskem a sám se sebou. A mimochodem, když máme takové orgány, jako je Juncker, Tusk nebo paní Mogherini, zaznamenala jste nějakou podstatnou aktivitu? Ptát se na Evropskou unii v syrské válce nemá moc smyslu. Francie se tváří, jako kdyby byla Syrie stále jejím mandátním územím a koná vzhledem k možnému ukončení války, kontraproduktivně. Británie aktuálně coby naprostou zbytečnost zrušila své specializované ad hoc v uvozovkách Ministerstvo pro syrské uprchlíky. Německá tajná služba udržuje už roky přímé i nepřímé kontakty s Damaškem a kde si uvnitř v Bruselu k tomu všemu dál funguje odbor plný erudovaných demagogů, kteří se pod českým vedením rozčilují nad tím, že se v Sýrii nic nevyvíjí podle toho, jak stanoví unijní norma ta a ta a vydávají nové a naprosto zbytečné direktivy, demarše a prohlášení. A aspoň tak dokazují, že stále žijí, protože na výsledcích jejich práce by se to prokázat nedalo. A Erdogan mezitím v rozhovoru pro France 24 jasně prohlásil, že nemá smysl brát ohled na názor Evropské unie, což je podle mého formulace naprosto vyčerpávající. A lze konstatovat, že něco podobného cítí i ostatní blízkovýchodní lídři. Co to bude znamenat pro v uvozovkách migrační dohodu, netuším. Ale je zřejmé, že má Turecko pocit, zřejmě oprávněný, že nás má na lopatě. A pokud jsme se umně promanévrovali až do takové situace, tedy že se celá Evropská unie nechá vydírat jedním Tureckem, tak pánbu s námi a zlý pryč. Evropská unie? Co to vlastně dneska ještě je? Třeba maďarský Viktor Orbán tvrdí, že se z Evropské unie stal v vozovkách slabý regionální hráč, který není jisto se sám ochránit. Jistě nadsázka zarytého nacionalisty, ale jak velká? Nová otázka. Co je pro Evropu důležitější? Je zřejmě pokračování řetězce teroristických útoků, které tak či onak provedli přistěhovalci či jejich potomci. Jak vnímáte vývoj debaty mezi stranami v uvozovkách? Může za to islám, špatná integrace a penetrace Dajíše do Evropy? A jsou to prostě magoři a s islámem to nemá nic společného? Europol každopádně odhaduje, že tvrdých a vycvičených džihadistů jsou v Evropě stovky. Další vrstvou problému jsou rozněvaní a chudí mladí muslimové, například ve Francii, čili po dalším divokém týdnu nám zde zase leží otázka, kterou jsme mnohokrát řešili. Jaké nebezpečí hrozí od v uvozovkách penetrovavších Dajíšanů a jaké od domácích muslimů? Máme se těšit na pekelný zbytek roku, nebo je to vlastně všechno nafouklé? Vývoj debaty nevnímám, protože přinejmenším u nás se ze zásady nediskutuje, jen se rozdávají rány názorovým protivníkům. Existují tak vlastně jen dva extrémní názory a mezi nimi tam, kde obvykle bývá realita, nic. Jasně, že za všechny ty prokazatelně duševně narušené atentátníky nemůže islám a jasně, že to s islámem má současně i něco společného. Když stát a posléze v uvozovkách jen policie sleduje někoho od jeho 6 let, neb je v uvozovkách divný a on potom o 13 let později a s vypnutým sledovacím náramkem na noze podřízne starého faráře, tak je samozřejmě někde chyba. Chyba podobná té české bláznivé paní, která podřízla ženu v obchoďáku, když ji pustili z psychiatrické léčebny. Blázinec není basa a do vězení nelze strkat nikoho, kdo ještě nic neudělal. Zkrátka Francie s islámem, Česko bez islámu, ale problém je podobný. Vyšinutých lidí na hraně je spousta. Pravidla, která máme, v situacích v uvozovkách na hraně nepostačují. A k tomu, jako by se v dnešní době šílenci přes média aktivovali do celých řetězců. Opravdu divné mi na tom, ale připadá to, že pro pár mladých muslimských psychiatrických magorů se Daíš stal jakýmsi brandem, značkou, která všem, co jsou naštvaní na svět a zklamaní svým naněcovatým životem, umožňuje zřídit si jeho osobní, v uvozovkách, franšízu. Stačí zvolat Aláhu Akbar a nechat na internetu příslušný vzkaz, že jdu s Daíšem, někoho pak zabít, nechat zabít i sebe, ale už v roli v uvozovkách vojáka chalífátu, a paráda, tam nahoře možná 72 panen, tady dole fotky ve všech médiích. Podle mého situace nějak neusnadňují ani čím dál častější výkřiky typu jsme ve válce a oko za oko, zub za zub. Při venčení psa se potkávám se spoustou lidí v uvozovkách mimo bublinu, s nimiž by se jinak nikdy neseznámila, a překvapuje mne, kolik z nich je očividně vystresovaných z toho, že v uvozovkách jsme ve válce s muslimy. Slyší to denně 10krát z různých stran, a pokud to ještě chvíli potrvá, jakože nejspíš ano, protože nejrůznější politici a v uvozovkách proroci na tom získávají body, tak se sami pustí do nějakého boje. Vystřelí nebo bodnou kohokoliv, kdo si na ně byť jen křivě podívá, protože v uvozovkách jsme přece ve válce. Politici nás neochrání a každý za sebe. Přitom skutečná válka mezi křesťanstvím a islámem je to poslední, co Západ vlastně potřebuje. Automaticky by to miliony evropských muslimů, z nichž 99,9% teror odmítá, postavilo do role nepřátel, a tajné služby už pak v takovém chaosu ty skutečné teroristy nenajdou nikdy. Jasně, kdyby sáhli do Bosny nebo Kosova, bašt Daíše v Evropě neprohloupí, ale to bychom zase museli přiznat, že naši lídři udělali další tragickou chybu. A to by bylo, aby se naši politici přiznávali, že jsou vlastně životu nebezpeční, tím spíš v situaci, kdy se nám obecně fakt moc nedaří, a strach se proto stává skvělou zástěrkou, aby lidé zbytečně nepřemýšleli o tom, proč nemají na nájem, večeři v restauraci, dovolenou nebo na školní lyžařský týden pro své děti. Ať chceme nebo ne, žádné jednoduché a rychlé řešení neexistuje. Ti, kdo tvrdí, že by se měli všichni muslimové z Evropy poslat zase zpátky, ať si nejdřív zkusí doma cvičně vymáčknout zubní pastu a pak ji zase natlačit zpátky do tuby. Tudy to fakt z mnoha praktických důvodů nepůjde. Už při americké agresi do Iráku, která si dodnes vyžádala na 4 miliony obětí, to jen na konto těch, co chtějí oko za oko, se říkalo, že z akvária lze udělat rybí polévku, ale obráceně to prostě nejde. Čekají nás turbulentní dekády složitých problémů, souvisejících s integrací, hledáním identit, náležitým vzděláváním a osvětou, a dost by se šiknul nějaký skutečný státník z vizí. A tím fakt nemyslím bezmyšlenkovité a mnoha milionové hurá akce typu Hate Free, přitom je lehce šílené, že nikdo ani netuší, jestli existuje vůbec nějaká naděje na úspěch. Ale zmínil jste v uvozovkách stovky skutečných teroristů podle Europolu. Německá kriminálka zase tvrdí, že v Německu je 410 potenciálních teroristů. Jak na to přišli? Proč ne 409, nebo 411, nebo 734, nebo 112? Zkrátka tápeme. Nová otázka. Kdo sledoval projev Donalda Trumpa na republikánském konventu, byl zaskočen mírou toho, jak moc se miliardář staví proti velkým korporacím, proti obchodním dohodám, které připravují o práci Američany, tedy i proti TTIP. Blokové dohody jsou prý k ničemu a je třeba jednat s jednotlivými státy a proti velkým korporacím jako takovým. A dokonce zazněly i tóny proti finančnímu průmyslu. Trump vábil všechny chudé a protisystémové Američany, kteří mají rádi Bernieho Sandersa, do svých řad. Tvrdil, že je ochrání a litoval starého Sandersa, jak ošklivě se k němu Hillary Clintonová chová. Uspěje s touto taktikou Trump? Věříte mu ten boj proti establishmentu? A myslíte, že rána uvnitř demokratické strany, to je příznivci Sandersa, jsou fakt naštvaní, je tak hluboká, že vynese Trumpa, který schválně dále rozkopává do Bílého domu? Je zajímavé, levicový režisér Michael Moore s lítostí oznámil, že podle něj Trump vyhraje, čili budíček paní Hillary. Donald Trump má určitou výhodu v tom, že se rozhodl zbavit se politické korektnosti, čímž oslovuje prekarizovanou většinu amerického obyvatelstva. Je zvláštní, že po dekádách uvozovkách kódovaných řečí zastírajících realitu stačí nazývat věci brutálně pravými jmény a lidé reagují. Právě Michael Moore mu nepokrytě vyčítá, že oslovuje chudé Američany, kterých je dnes už většina, nebo bělochy, kteří se co nevidět v USA stanou menšinou, zatímco politicky korektní Hillary přece jede v nejlepší establishmentové tradici přisluhování korporacím a lobbystickým tlakům a kašlání na přání nebo potřeby občanů. A proto je Trump špatný a Hillary skvělá. Když se na to díváte, tak máte opravdu pocit, že se náš svět už naprosto zbláznil. Trump je možná politický v uvozovkách dlaždič, ale jeho heslem je Amerika především. Čert ví, co by to znamenalo v praxi. Určitě by se mělo počítat nejen se snahou navrátit odsourcované výroby zpět do USA a zajistit tak lidem práci, ale i s případnými dalšími v vozovkách Iráky nebo v vozovkách Libiemi, protože formulace o nutnosti hájit americkou národní bezpečnost je příliš vágní na to, abychom si mysleli, že se Trump izolacionisticky stáhne na svůj kontinent. Nicméně jeho zásadní otázka. Proč by USA měly platit za bezpečnost třeba celé Evropy a celého NATO je vcelku logická. Spojené státy za poslední Obamův rok poskočily s dluhem o další bilion a kus. Přiblížili se k už bez tak matematicky nesplatitelným 20 bilionům dolarů dluhu a kdyby prostá pravidla má dáti dál, platila i pro USA, tak už je to stát v bankrotu někde na úrovni Ukrajiny. To, že by Trumpovi v vozovkách počty mohly znamenat konec NATO, pokud si ho členské státy nezačnou platit sami, je podle mého jen pragmatická úvaha. Je jasné, že by tím spoustě lidí sebral hračku, ale nefunkční a rozbité hračky bez tak končí na smetišti, no ne? Možná, že jsou poslední průzkumy o Trumpově popularitě opravdu budíčkem pro Hillary. Ale to se má jako vysvléknout z kůže a začít si hrát na uvozovkách babičku Boženy Němcové. Kdo by jí to uvěřil, osobně jí ale pořád věřím, dokázala se profalšovat demokratickými primárkami, udělala ze Sandersa naprostého hlupáka a systém jí dokáže profalšovat až do Bílého domu. Na postupu její kampaně mi připadá nejlegračnější a tím vlastně i nejzoufalejší, že bojuje proti Trumpovi snahou všemožně ho spojovat s Ruskem. A tak to ve finále skoro vypadá, že Hillary v Americe kandiduje proti Putinovi. Nová otázka. Když se jeden z mých kolegů něčemu opravdu hodně diví, říká, že na to kouká jako v vozovkách jak péro z gauče nebo jako klacek z bahna. Mně se to přihodilo v případě článku na Reví přítomnost, kterou vydává doktor Martin Jan Stránský, potomek Ferdinanda Peroutky a muž vážený mimo jiné i pražskou kavárnou. V článku se autor zděšeně ptá, na čí straně je vlastně Naďa Savčenko, když mluví o smírném řešení konfliktu na Donbase. A to přece není možné, vždyť je to armádní důstojnice a národní hrdinka. Jak vnímáte její počínání? Má to ze své hlavy? Nejde náhodou o jakousi psychologickou přípravu Ukrajinců na změnu politiky směrem k ústupu či dokonce ke střídání stráží v Kyjevě? Na portálu ukrajinského prezidenta Petra Porošenka už pár dnů nabírá hlasy petice, která požaduje, aby Savčenkové odebrali titul Hrdinky Ukrajiny. A navíc ještě, aby ji vyšetřil psychiatr. Přiznám se, že jsem po jejím propuštění z ruského vězení čekala všechno možné, ale ne v vozovkách mírové řeči. Cynik by připomněl jedovaté poznámky na netu, podle nichž ji Rusové vymyli mozek, nebo na Ukrajinu rovnou vrátili dvojnici. Na druhou stranu je zřejmé, že Západ o Ukrajinu ztratil zájem, byl to hezký pokus ukousnout kus ruského vlivu, který ale zase skončil neúspěšně a na krku nám zbyla kleptokratická kyjevská elita, která pořád jen natahuje ruce po milionech a miliardách v domnění, že je pro někoho po nepovedené v úzovkách hře ještě zajímavá. Je samozřejmě na hlavu, že jsme to zkoušeli už podruhé. První skvělá oranžová revoluce proběhla už v roce 2004 a skončila naprosto stejně. Možná to zkusíme zas někdy, ale teď je očividné, že se Západ snaží vše uklidnit a zbavit se zátěže. A podivuhodné mimochodem je, že třeba německý ministr zahraničí Steinmeier současně navrhuje, aby se z jedné vody načisto vyřešilo i ruské Podněstří, které by mělo prý získat zvláštní status v rámci Moldavska. To jsou pohyby, které mi tak nějak nesedí k obrazu Nadi, odvážné holky z Masny, na kterou by snad nikdo soudný žádné velké a dějnotvorné úkoly nekladl. Ale nechci se zbytečně opakovat, ale svět je čím dál bizarnější. Na závěr tradiční otázka. Co bychom měli příští týden sledovat? Všechna zmíněná témata se budou vyvíjet a slibují spoustu překvapení. Okurková sezona rozhodně nehrozí. A těmito slovy skončilo okno do světa Terezy Spencerové. Nedávat do souvislosti příliv migrantů a příliv muslimské ideologie do Evropy v souvislosti s teroristickými atentáty a teroristickými útoky je opravdu naivní, paní Spencerová. Možná, že by to chtělo chodit víc do parku a vylézt z té bubliny, v které jste. Ti lidé v parku možná budou mít větší přehled a řeknou vám, kolik už obětí těchto teroristických akcí odneslo lidí, naprosto nevinných lidí v Evropě.